Mēs turpināsim savu un tādu lielu uzmanību veltīšanu pašvaldībām. Pilnīgi skaidrs, ka Rīgā no šie finanšu resursu apjoms ir ļoti būtisks. Līdz ar to mēs skatīsimies šo jautājumu par to, kā tad notiek novirzīt šie līdzekļi Rīgas nodibinājumiem un biedrībām. Un mēs skatīsimies ne tikai no šauri kaut kādām atsevišķām biedrībām vai nodibinājumiem, nu, vai piemēram tur Rīga LV vai turisma šī aģentūra vai tam līdzīgi, bet mēs paskatīsimies visu sistēmu kopumā. Nu, kā tad tas viss tiek organizēts, kā tiek plānots, kā norisinās šo biedrību vai nodibinājumu izvēli, kuras tad tiek dotētas, kā tiek kontrolēts vai nu, tiek izpildīti līguma nosacījumi, kas tiek slēgt ar šīm biedrībām vai nodibinājumiem. Un galu galā, kāds ir katram Rīgas iedzīvotājiem labums no tā, ko tas šī biedrība vai nodibinājums ir izdarījis.